subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa subax jimco ah bisha oktoobarna waa kow sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar fuukaay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalo dhex maray ahlu sunna iyo ciidamada dowladda ee gudaha maamulka galmudug.
kasukow dagaalkii shalay dhacay ma jiraan ilaa iyo xalay wax ka dhacay deegaanka bohol, xaaladduna saaka waxa ay dadku ku waabariisteen deganaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shil gaari oo ka dhacay magaalada melbourne ee dalka australia oo ay ku dhinteen dhallinyaro soomaaliya. sidoo kale waxaanu warar idinkaga haynaa waddanka sweden oo hindisar sharciyeed la doonayay in lagu mamnuuco gudniinka ragga oo la laalay, barnaamijkii amuuraha islaamka, iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda maraykanka ayaa xadidi doonta cidda ay ciidamada socdaalku bartilmaameedsan doonaan si markaasi loo xiro amaba loo masaafuriyo. xogayaha amniga gudaha maraykanka Alejandro Mayorkas ayaa hadalkaasi sheegay isagoo si weyn uga soo horjeedsaday dhabihii qallafsanaa ee uu hore u qaatay madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka Donald Trump. tusmooyinka cusub ee lasoo saaray khamiistii waxa ay siinayaan ciidamada waaxda socdaalka fursad dheeraad ah oo ay ku gaaraan go'aanada ah iyaga oo weliba kala soocaya kiisaska. waxa ay marka hore diiradda saari doonaan dadka halista ku ah amniga qaranka, nabadgelyada dadweynaha, iyo sidoo kale kuwa dhowaanahan xuduudda soo gooshay. muhaajiriinta muddada dheer joogay maraykanka, waayeelka iyo caruurta aan qaangaarin amaba kuwa iyaga iyo qoyskoodu uu saameyn xun ku reebayo tarxiilka ayaanan hadda bartilmaameed u noqon doonin ciidamada. madaxweynaha maraykanka Joe Biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ballan qaaday in qaab bini aadannimo ah oo weliba dheeraada loo wajahayo arrimaha la xiriira socdaalka marka loo eego kii isaga ka horreeyey ee jamhuuriga ahaa Donald Trump. xilligii Trump, ciidamada waaxda socdaalka ee ICE loo yaqaano waxaa loo sheegay in ay bartilmaameedsadaan oo ay masaafuriyaan qof kasta oo aan sharci ku soo gelin kuna joogin waddankan maraykanka. sharci dejiyeyaasha dalkan maraykanka ee labada aqal ayaa xalay fiidkii oo khamiis ahayd waxa ay u codeeyeen sharci ogolaanaya in ay sii socdaan isticmaalka qarashka dowladda dhexe ilaa diseembar saddexdeeda sannadkan. lixdan iyo shan xubnood oo aqalka senatka ah ayaa u codeeyey iyadoo soddon iyo shan kalena ay diideen, waxaana xigay codeyn taa lamida oo aqalka hoose uu sameeyey. waxaana laba boqol konton iyo afar ay ahaa ugu codeeyeen sharcigan iyadoo boqol iyo shan iyo toddobaatanna ay diideen. madaxweynaha maraykanka Joe Biden ayaa saxeexay sharcigan si uu u dhaqangalo isla xalayba. sharcigan cusub ayaa waxa uu ogolaanayaa in dhammaan hay-adaha dowladdu ay sii helaan dhaqaalaha shaqada ay ku sii qaban karaan. dhaqaalaha la ansixiyey waxaa ku jira labaatan iyo siddeed dhibic lix bilyan oo loogu talagalay waxyeelada ka lahaada. dhegaystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilowna ee xaaladda deegaanka bohol ee duleedka dhuusamareeb ayaa saaka degan halkaasoo shalayto ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa ahlu sunna. dagaalkaasi ayaa la sheegay in ay ku dhinteen toban qof iyadoo ay sidoo kalena ku dhaawacmeen labaatan kale oo ay dhinacyadii dagaalamay ku jiraan. dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidamo ahlu sunna ka tirsan ay fariisin ka samaysteen duleedka magaalada dhuusamareeb halkaasoo ay weerareen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug. haddaba sida xaaladda ah ay hadda tahay ayuu wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ka wareystay wariyaha v o eda uga soo warrama galmudug Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Jamaal, aad aa umahadsan tahay saakay xaaladdu waxa ay ku waabariisatay deganaan inkastoo shalay ilaa iyo xalay maqribkii dagaalo xoogan ay ka dhaceen deegaanka Bool oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedka Galmudug oo isku barbar ah iyo ciidamada ka tirsan Ahlus Sunna wal Jamaa oo muddooyinkan isku aruursanayay deegaana hoos yimaada degmada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug. Xaaladu waa ay degan tahay, kasoo dagaalkii shalay dhacay ma jiraan ilaa iyo xalay wax ka dhacay deegaanka Bohol. Xaaladuna saaka waxa ay dadku ku waabaristeen deganaan.
Waa tahay Cabdiwaxid, mal garanaya sababta dhalisay dagaalkaasi?
Jamal, dagaalka waxa uu yimid kadib markii hoggaankii Ahlus Sunna wal Jamaa Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo Macalin Maxamuud oo sanad ka hor looga itaal roonaaday dagaal ka dhacay Dhuusamareeb ay dib ugu laabteen gobolka Galgaduud iyaga oo ka qayb galayay siyaar ka dhacaysay deegaanka Huurshe oo ku aasan yahay mid ka mid ah culimada gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya aadka looga yaqaanay. Halka ayay kaga dhawaaqeen dagaalo ka dhan ah Al-Shabaab, waxa ay sheegeen in deegaano muddo 10 sano nabad ahaa oo ay iyagu maamulayeen hadda cabsi looga qabo maleeshiyada Al-Shabaab kadib dhismihii maamulka Galmudug in hadacsanaan dhinaca amniga ay timid. Sidaa darteed markii ay culimada ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah Al-Shabaab, waxa ay deegaanka ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidamo ay ku aruursanayaan, kulamo ay kula yeelanayaan waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta waxgaradka deegaanadaas. Kulamada ayaa sababtay in ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka iyo Galmudug ay iyaguna bilaabaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah hoggaankii Ahlus Sunna. Marka dhaqdhaqaaqyadaas ayaa sababtay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Bohol. Inkastoo ay jireen wadahadallo iyo dadaallo la doonayay in lagu baajiyo dagaal ka dhaca deegaanka, marka ma dhicin oo ma miro dhalin.
Marka khasaaraha dagaalkaasi ilaa hadda intuu gaarsiisan yahay?
Sida laga helayo goobaha caafimaadka, waxa ay dad kala duwan iyo howlwadeennada caafimaadka ay v o a u xaqiijiyeen in tiro ka badan 10 ay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay Bohol oo labada dhinac ah. Dhaawacyadana waxa ay sida ay wararku sheegayaan ay gaarayaan in ka badan 20 oo labada dhinac ee dagaalantay ah. Waxaa sidoo kale jira khasaare gaadiidkii dagaalka ahaa ee dhinacyadu ay kala gaarsiiyeen, oo waxaa la warinayaa in gawaari dagaal lagu kala qabsaday dagaalkii dhacay ma jirto, laakiin ma mas-uuliyiin caddayn karta ama warbaahinta u xaqiijisay khasaaraha iyo gaadiidkii dagaalka lagu kala qabsaday. Jamaal, waxaa sidoo kale jira in mas-uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug ay v o a xiriiro la sameysay oo ay dadaallo badan ku bixisay in ay xaaladdan xogteeda wax ka ogaadaan. Hase yeeshee, waa ay ka gaabsadeen wasiirka warfaafinta, wasiirka amniga, mas-uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug, dhammaan arrintaa waa ay ka wada gaabsadeen.
Dhinaca Ahlus Sunnana, bal ka waran, wax war ah uu ka soo baxay ma jiraa oo ku aadan dagaalka?
Ilaa iyo hadda ma jirto wax wara oo dhinaca Ahlus Sunna ka soo baxay.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a d ee Galmudug, Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, waxa uu u waramayay Jamaal Axmed Cismaan. Muslimiinta waddanka Sweden ayaa soo dhaweeyey laalista lagu sameeyey sharciga xisbiga Center Party ee dalkaasi uu ku doonayey inuu baarlamaanka waddankaasi mariyo in aan la gudi karin wiilasha, taasoo uu buuqeedu taagnaa 2 sano. Wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrintan ka wareystay xildhibaan Xamse Yuusuf Xoorxoor oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Vestmanland ee dalkaasi Sweden.
Xusbiga aan ka tirsanahay ee Center Party-ga ayaa waxaa dhacday shir weynihiisi 2019-kii ayaa lasoo dhigay gruub dhalinyar ay soo dhigeen si dama filaano inaan Sweden wiilasha lagu gudin, arrinkaasoo dood badan nagu dhaliyey, annagana naxdin badan nagu beeray. Marka markii arrinka socday, ambiil baan ka qaadanay, wax fasaxun la yidhaa ayaa halkan ka qaadanay oo aan shir weynaha dambe la sugnay.
Oo isla xisbiga gudihiisa ka wadaa?
Isla xisbiga gudihiisa kongareeskii weynaa, maadaama xisbigu xisbiyada ugu waaweyn ee dalka ayuu ka mid yahay oo baarlamaanka kale awood badan ku leh, wixii waa ansixiyana oo halkaa aan ku ansixinana sharciga xisbigay noqdaan markii dambena baarlamaanka in la mariyo weeyaan. Marka arrinkaasi warar fara badan buu nagu keenay, شبه هذا ما نقوله سبحانه وتعالى متنور دم هذه هذا ما نقوله الله يو سيدات رات دين مركا نمدو لباس الله ورحمة الله في شبهين إني مركا ورانا كنت في سرعة حسب يو قدومية هي يو قدومية حسب وشكو عارك تبع مهين مركا هو عارف فرحة الله سيدا عندك والله سعطا عنه وعارف فرحة وين وكانتي
waye maxay ku doodayaan marka xubnaha isla xisbiga adiga aad ka tirsan tahay ee soo jeediyay in aan la gudi karin wiilasha
walaal yaan laba fikir oo kala duwan baan wadanay iyagu waxay lahaayeen dimuqraadiyadda ilmuhu marka isagu uu weynaado ee uu daadiisa uu qaan gaaro naftiisa wuxuu isagu ku sameeynaayo inuu booliyada iska jareeyo yaraa iska jareeyo isagu had go'aansado isagu hees gudo ayay lahaayeen ee waa wiilasha laga hadlayaa ee madama dimuqraadiyadda ilmaha ayaa isagu waxaan ogeyn lagu sameeyay markan awsha lagu sameeyay naftiisa go'aan badan kuma laha anaga qoladeeda ka soo horjeedana dadin waxay ahayd maadaama xurriyadda diintu ay xor tahay dalkaan joogno qof walba diintiisa xor u yahay ee dhaqankiisana xor u yahay inaan xaq u leenahay ilmahayaga inuu nala mid ahaado waa ilmahay waa kabilhaashihii diinta aanu haysano ee muslimka marka anaga arinteedu way cadeyd xurriyadda diinta oo dimuqraadiyadda oo gashay baan ku doodinay in waalidku xorriyadiisa isaga ilmihiisa xor u yihiin inay diintooda isticmaalaan waxay ka faraysanaa ay waxay faraysanaa ay sameeyaan waxay ay ka joojisan ay ka joojiyaan
waayahay dad badanaa laga yaabaa oo ku dhageysanaya inaanay fahamsanayn xisbiga dhexe ee adiga aad ka tirsan tahay waa xisbi noocee ah
walaal xisbiga santa baati baa la yidhaahdaa waa xisbiyada ugu waaweyn isugu dhanbu ku jiray markii hore xuluf ayaan u ahayn xuluf af alliance la yidhaahdo oo moderaadka iyo anaga centerka iyo liberalka iyo code kristo dimuqraadiga marka dhawaan bar haddana siyaasadeedu isla bedeshay marka iminka la wadaag baan lahay xukuumadda iminka dalka taagan kulaasada lamaan u qaybsan laakiin waan la dhistay marka iminka xukuumadda iminka suudhan ka jirta waa xisbiyada dhisan ayay ka mid yahay xisbiga iyagu saasuu marka uga mid yahay xisbiyada ugu waaweyn dalka suudhan inta badanba markii horena xukuumadda xulafada suudhan la dhisi jiray la lahaa awood badan buu wadanka ku lahaa iminkana maadaama santar nahay anagu wado liberal aanu nahay aadya jeer kulba waxa xisbiga dadkii sodhaybal ayaa inta badan aanu raacnaa
waayahay sidee marka looga arkaa arintan sweden ama sidee usoo dhaweeyeen haddii dhinac kale su-aasha u dhiga soomaalida iyo muslimiinta
walaahi muddo laba sanaa soomaalida iyo muslimiintu horar badan baa hayay arrinka maadaama xisbiga awoodda leeyahay waxay laga cabsirabay in arrinkaasi nagu fulo labadii sano ugu dambeeyey dadku aad iyo aad iyo aad bay warwarsanaayeen laakiin warwarka waxaa farxad ugu bedeshay markii aan ku guuleysanay shirkayaga imika oon cod fara badan oo fara badan aanu kaga guuleysanay markii daba dooda kadib cod baa la geliyey codkii baan markaa ku guuleysanay arrinkii saasaan ku laanlay marka arrinkaasi farxad aad iyo aad iyo aad weyn buu keenay labadii sanee lagu soo jiray warwarka hadana halkaasay ku dhammaadeen
waaye xamse ugu dambeyn dalka sweden mas-uuliyiintiisa aad hadda ka tirsan tahay muddooyinkan dambe waxaad moodaa gaar ahaan labadii sane ugu dambeeyey in soomaali aada u fara badan oo soddon ku dhow lagu dilay dalkaas waa maxay dilalka noocan oo kale maxaa keeni karay kula tahay sideese looga hortagi karaa
walahi waa masiibo aad iyo aada noo saameysay caruurtaydii baa dhimanaysa caruurtaydii baa isdilaysa arrinkaasi calool xumu nagu hayaa marka insha allah waxaa rajaynayaa inaanu anagu iskaashano anagu aan isku tashano ilmahayga toosino marka arrinkaasi waa arrin masiibadeeda la walaal subaano
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan xamse yuusuf xoorxoor oo ka mid ah baarlamaanka gobolka Westmanland ee dalka Sweden waxa uu u warramayay wariyaha V O E ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli markana waddanka Australia ugu yaraan shan ruux ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay mid ka mid ah wadooyinka magaalada Melbourne gobolka Victoria ee waddankaasi Australia dadkaasi geeriyooday waxaa ka mid ah dhalinyaro Soomaaliya sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo
shilkan ayaa dhacay abaaro 7:30 habeennimadii xalay xilliga magaalada tan Melbourne waxna uu ka dhacay xaafadaha galbeed ee magaalada kana mid ah xaafadaha Soomaalidu ay ku badan yihiin booliisku waxa ay sheegeen in labo wiil isla goobta ay ku dhinteen halka laba kalena ay ku ruux baxeen kolkii la soo gaarsiiyey isbitaalka weyn ee Melbourne iyadoo labada wiil kalena xaaladooda lagula tacaalayo isbitaalkaasi tirada guud ee gaariga saarneed ayaa waxaa lagu sheegay inay ahaayeen lix wiil oo da'doodu ay ka yartahay 17 sano xiriir ay VOA-du la sameysay qaar ka mid a waalidiinta la rumaysan yahay in caruurahooda ay ku jireen shilkaasi ayaa waxaa hooyo ka mid a ii xaqiijisay in wiilkeeda oo 17 jir ah saaka aroornimadii hore uu galay qaliin dhanka madaxa iyo qaybaha dambe ee jirkiisa oo dhaawac soo gaaray. Halka hooyo kalena ay ii sheegtay inaysan wili xaqiijin karin geerida wiilkeeda maadaama aan la tusin muuqaalkiisa amba booliisku uusan la wadaagin macluumaadkiisa. Si wax badan aan u ogaado, waxaan la hadlay Nadiifa Maxamed oo ka mid ah hormuudka jaaliyadda oona degan xaafadahaasi. Nadiifa, shilkii xalay dhacay ee dabcan hooyo Soomaaliyeed baa tahay oo aadna ugu dadaala dhalinyarada, sidee wax u dhaceen? Ilaa hadda maxaynu ka ognahay inta dhimatay iyo inta dhaawacay?
Walaahi runtii shilkanitu wuxuu dhacay xalay tool abaarihii bare ahayd 7 TDPM, markaasoo roob aada u fara badanna uu da-ahayay. Meesha shilka uu ka dhacayna meel laba isquiis ah ay ahayd, nalkan uu ku yaraayay eridaasna dhismo ay ka socdeen, dadkuna uu aada ugu yaraayay socodka baabuurta iyo dadku ay ku yaraayeen. Halkaasuu aksidink ka dhacay aad buu ahaa, aad iyo aadna wuu u xuma. Waxaa hadda keliya inta aan warka hayno noo sheegeen booliiska inaa 4 caruur ay dhimatay, faaha halna uu ruun yahay, midka kalena weli ayna xaqiijinin inuu serious yahay iyo in kale.
Marka caruurta dhimatay, marka 4 ay sheegeen, maxaa Soomaali ah oo la la'yahay oo la haddaana la ogeyn inay ka mid yihiin dadka dhintay in kale?
Labo wiil baa hadda la la'yahay oo Soomaali ah oo la garanaynin inay ku jiraan ilmaha dhintay iyo in kale.
Tiradu
guud waxay ahaayeen 6 caruura, 3 Sudanese, 3 Soomaaliya. Hal wiilo Soomaaliya wuu fiican yahay oo hadda wuxuu ku jiraa operation, xaaladiisa waa sustainable, hadda way degan tahay.
Sanadihii u dambeeyey, magaalada Melbourne dhalinyaro da'doodu ka yar tahay 20 ayaa shilal ugu dhinta wadooyinka magaalada tan Melbourne. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
waxay dhegaystayaal, subax wanaagsan, jimco wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. Haatana aanu aadno dhinaca iyo waddanka Canada. Qaar ka mid ah iskuulada gobolka Ontario ee waddanka Canada ayaa mar kale loo xiray COVID-19 dartiis. Waalidiinta ayaa ka walaacsan kororka kiisaska ee iskuulada oo ardaydu ay ku laabteen uun bishii hore ee September, kadib markii muddo ay wax ku baranayeen qaabka onlineka. Wariyaheennu Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
iskuulada gobolka Ontario ayaa mar kale Khamiistii laga soo wariyay 180 kiis oo cusub oo COVID-19. Wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario, Christine Elliott, ayaa sheegtay in kiisaskan cusub 130 ka mid ah laga helay ardayda, 22 shaqaalaha halka aanan la shaacin halka kiis ee kale. Tan ayaa sii kordhinaysa tirada guud ee ardayda iyo shaqaalaha laga helayo COVID-19 tan iyo markii lagu laabtay iskuulada bilowgii bishii hore ee September, taasoo ka dhigaysa 1,672 kiis dhammaan kiisaska xanuunka la xiriira iskuulada. 3 iskuul oo ka mid ah 4,804 iskuul ee ku yaala gobolka Ontario ayaa la xiray xanuunkan dartiis. Wasiirka caafimaadku waxay sheegtay in 819 iskuul ay ugu yaraan soo wariyeen halkiisoo xanuunka COVID-19. Waalidiinta gobolkan oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan ayaa ka walaacsan xaaladda xanuunka ee iskuulada oo ka sii daraysa.
Runtii arrintaas waxay lagu soo kordhisay haddii aan nahay waalidiinta caruurtooda iskuulada aadaan walaac, sababtoo ah haddii hal canug fasalka laga helo, caruurta haddii aysan ku dhicin xataa cudurka waxay qaadayaan cudurka oo guryaha ay geenayaan oo way faafinayaan.
COVID-19 wuu sii badanooyaa, kor usii socdaa, marka waa arrin la yaab leh. Waalidiinta Soomaaliyeedna aad u walwalooyiin, sababtoo ah ilmaha yaryar badanaa ma durno.
Madaxa caafimaadka ee gobolka Ontario, Dr. Karen Moore, ayaa sheegay in iskuulada khatarta ugu badan uu ku hayo cudurkan ay suuragal tahay in mar kale loo weciyo qaabka waxbarista ee onlineka ah. Dadka qaar ayaa qaba inay jiraan waalidiin badan oo ay caqabad ku tahay qaabka waxbarashada ee onlineka haddii lagu laabto. Waa kan Cabdiqaadir Maxamed Aabow oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Waxaa dhib ah mataqaanaa waalidiin badan oo waxaa jira oo luqadda ay ku adag tahay, mataqaanaa aanan haysanin tasiilaad badan oo mataqaanaa dhib ku yahay habkan waxbarashada oo onlineka ah. Midda kale, onlineka wuxuu u baahan yahay ilmaha laftigooda in lala shaqeeyo oo lala socdo. Waalidkii haddii uusan wax badan caqabadahaas oo kale waxbarashada caqabad kaysato, dhinaca laftigooda luqadda dhibaato kaysato, way ku adagtahay. inay ilmuhu garab qabtaan.
Dhanka kale, saraakiisha caafimaadka dadweynaha Toronto ayaa dadka u jeediyay Khamiistii shalay ahayd in dadka 20-kii bishii hore ee September doorashooyinka ku codeeyay labada goob ee Preston Heights Elementary School iyo Kingston Road United Church ay galaan karantiil iskana soo baaraan COVID-19 kadib markii laba qof oo goobahaasi ka shaqeynayay laga helay xanuunka. Si loo yareeyo kororka kiisaska COVID-19 ee gobolka Ontario, dowladdu waxay xoogga saaraysaa in dadka ay qaataan tallaalka. Waxaa la dhaqan geliyay in dadka aanan wadanin caddayn ah inay si buuxda uga tallaalan yihiin COVID-19 aysan ka cunteyn karin maqaayadaha ama aysan ku nagaadi karin goobaha kale ee la isugu yimaado marka laga reebo kuwa daruuriga ah sida isbitaalada. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
waxaad dhageystayaal ka duulin nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxay noo hayaa wariyaheena Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Dowladaha Turkiga iyo Ruushka ayaa ku heshiiyay in deegaanka Idlib ee Suuriya ay ka hirgalaan heshiisyadii hore ay uga gaareen deegaankaasi, sida uu xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Turkiga. Labada madaxweyne ee Erdogan iyo Putin ayaa ku kulmay magaalo xeebeedka Sochi arbacadii aynu soo dhaafnay, iyada oo ay diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay si joogtaha u duqaynayaan deegaanada ay mucaaradka Suuriya haystaan oo ku dhow saldhigyo militari oo Turkigu leeyahay. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaynu ku eegaynaa heshiisyada Moskva iyo Ankara ee dagaalada ka socda Suuriya iyo iibsiga gantaalaha Ruushku ka iibinaya Turkiga. Siyaasadda caalamka waxay ku shaqeysaa dana la iska leeyahay dalal marcad u ah marna saaxiib ah marna isu raaca quwado kale iyo dana wax kale iibsi. Turkiga iyo Ruushka ayaa u muuqda inaanay culna ahayn nabadna ahayn. Bishii Maarj sanadkii 2020-kii Ruushka iyo Turkiga waxay ku heshiiyeen xabad joojintaasoo Idlib ka dhigaysa goob aanay labada dhinac weerarin. Deegaankaasi labada dal midna ma laha, laakiin heshiiskaasi waxa uu hawada ka baxay markii dhowaan Ruushku cirka iyo dhulkaba ka weeraray kooxo kasoo horjeeda maamulka Asad oo goobahaasi ku sugan. Toddobaadkan wasiirka difaaca Turkiga Hulusi Akar ayaa Ruushka uga digay in weerarada ay ka geystaan Idlib ay wax ku yeelayaan dad rayid ah, dadka deegaankana ka dhigaya xagjir. Waxaan rajaynayaa, ayuu yiri, inuu Ruushku dhinaciisa kasoo baxo heshiiskii aanu galay. Waa maxay haddaba muhiimadda uu deegaankan Idlib u leeyahay Ruushka, Turkiga iyo xukuumadda Suuriya? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Xamse Xaamud Guuleed oo bartay diblomaasiyadda iyo cilaaqaadka dowliga ah deganna magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, uu magaalada Idlib muhiimaday leedahay dhowr qodob weeye, gaar ahaan ay u dareenayaan labada dal ee Turkiga iyo Ruushku. Guud ahaan magaaladu waa magaalo geopolitics ahaan meel strategy ku taal, waa waqooyi galbeed Suuriya, xuduudda Turkiga kama fogaa. Xaggarna gobolkii magaaladu ku taal waxa weeye xadbuda leeyahay badda loo yaqaan Mediterranean-ka. Intaa ka sokow waa magaaladay dadku kolkii Suuriya qaxayo dhibta ka dhacday loo wada qaxay. Taasi waxay muujinaysaa dadyowga badan ee jooga. Intaa waxaa dheer, meela dadku u qaxaan waxaa loo aaneynaya la leeyahay argagixiso naftirkeediiba dadka ku dhex dhuubanaysa. Taas horta waa taa. Turkigu wuxuu aaminsan yahay uu qaba nabadgelyada Idlib, nabadgelyada Turkiga ka mid tahay gaar ahaan xuduuddiisa iyo dadka usha taxriibaya. Taas waa taa. Ruushku wuxuu aaminsan yahay magaaladaas xasiloonideedu iyo nabadgelyadeedu ama gacan ku hinteedu in Ruushku isagu magaalada gacanta ku hayo. Hadba adigu ninka u gacan sarreeya magaalada sumay siyaasadiisuna ka soconaysaa, taladiisuna ka soconaysaa, waa magaalo xasaasiya loolankanu weli uu socdo waanu taageeran doonaa.
Qaxoonti reer Suuriya ah oo ka badan 3 milyan ayaa ku sugan deegaanka Idlib ee Turkiga waxa uu ka cabsi qabaa in haddii weerarada Ruushka iyo xukuumadda Suuriya sii socoto inay dadkaasi u gudbi doonaan gudaha Turkiga, iyadoo iminka dadweynaha Turkigu khaatiyaan ka taagan yihiin muhaajiriinta dalkooda kusoo qulqulaysa. Saraakiil ka tirsan dowladda Turkiga ayaa toddobaadkan warbaahinta iyagoo aan ismagacaabin u sheegay inuu madaxweyne Erdogan uu hadaladiisa Putin xoogga ku saari doono xaaladda Suuriya, gaar ahaana deegaanka Idlib. Weerarada ay kurdiyiinta YPG ku qaadaan goobaha Turkigu gacanta ku hayo. Kooxda YPG Turkiga waxay ula mid tahay kooxda PKK
oo Turkiga muddo dheer ay dagaalamayeen lama oga inuu Turkigu wax kaga bedeshay Ruushka in heshiiskan ay wada gaareen uu sii socdo laakiin madaxweyne Erdogan ayaa warbaahinta u sheegay kadib markii ay kulmeen madaxweyne Putin in nabad laga gaaro xaaladda Suuriya ay muhiimad weyn u leedahay xiriirka Turkiga iyo Ruushka haddaba waa maxay muhiimadda uu carabaabay madaxweyne Erdogan su'aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Caalim oo falanqeeye ah degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
dagaalka Suuriya xil dheer buu qaatay intuu socdeen dhow shaqo wada kulmeen madaxweynayaasha Erdogan iyo Putin hadda waxaa muddo kulankii ka dhacay arbacadii magaalada dalxiiska loo tagay Belarus ku taal Sochi in uu madaxweynaha Erdogan haddii doonayo inuu Ruushka kala hadlo arrinta Suuriya oo khilaafyo badan ay soo dhexmareen gaar ahaan dadku isagu xoog isagu ururka isagu taageero ee ka dagaalama gobolka Idlib waxa kaloo jira kurdi Turkiga ay kala arti ku yihiin oo iyo kurdida Suuriya ah waxa kaloo jirta madaxweena Bashar al-Assad oo booqasho ku tagay Moscow oo Putin wada hadleen waxa ku wada hadleen wax Putin isaga u gaar ah
ee taqaniga Putin ayaa kulmay iyaga oo labadooda oo kaliya ah waxana la filayaa in sidoo kale ay ka wada hadleen gantaaladii S-400 ee Ruushku ka iibinayay Turkiga xaaladda deegaanka Nagorno-Karabakh iyo Liibiya Erdogan ayaa u sheegay inuu doonayo inuu Ruushka kala xaajoodo arrimo kale oo la xiriira ka wada shaqaynta difaaca inkastoo hore arrimahan ay Washington uga biyadiiday laakiin waxaabay u muuqataa in Erdogan uu ku aragsanayo madaxweyne Joe Biden oo ay u muuqato inaanay wali isfahmin sida isaga Erdogan laftiisa uu hore warbaahinta ugu sheegay intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka dhegeystayaal waxaanu u weecanaynaa dhinacii heesaha waxaa dhegihiina ku soo maqan codkii macaanaa ee beha u naxariiste Maxamed Suleyman Tubeec iyo heestii Wandaale. taasi macaan ee bin xariisti jannaha ka waraabiya maxamed suleyman tubeec ayaanu dhageyn kaga sii tagaynaa dhageystayaal intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo